Floristikas studijas vadītāja Līga Lauriņa stāsta, ka visu decembri vecumniekos un bārbelē studijas dalībnieki gatavo darbus, kas saistīti ar Ziemassvētku tematiku.
Sākām mēs ar adventes vainagiem, tad mums ir kompozīcijas padomā, tad ir dažādi mazāki izmēra dekori, līdz pat dāvanu saņošanai mēs tā aizējam.
Paredzēta ir viena meistarklase, kura būs tieši saistīta vairāk ar čiekuriem.
Jā, čiekurs, man liekas, ir viens no tādiem Ziemassvētku simboliem, un mūsdienās ir ļoti svarīgi, ka tas ir pieejams materiāls. Var salasīt jebkurš, tikai jāpieliecās un jāpaņem un jāizžāvē. Nu, tas pat par sevi. Tad mums ir domātas tādas dažādas kompozīcijas, savstarpēji savienojot ar čiekura zvīņām, tur tā kā pretējā kustības virzienā.
Teicāt, ka vairāk ir akcents uz tiem dabas materiāliem.
Ziemassvētku laikā noteikti ir dažādas pogaļas žāvētas, dažādas sauziedes, smilgas, zīles, kastaņi, gan burkānu šķēlītes, gan bietīšu šķēlītes, gan tradicionālie žāvēti āboli, žāvētās cidonijas,
nu, apelsīnu miziņas.
Apelsīnu, citronu miziņas, mandarīnu miziņas, greipfrūtu miziņas.
Atšķiras adventes vainagi, kas tiek likti uz galda vai pie durvīm.
Pirmkārt jau durvju vainagam ir sava funkcija, viņam ir jābūt vieglam, viņu nevar uztaisīt nu, tur briesmīgi smagu, lai kā durvis varās tā blinku blanku, viņš tur nesitās un nebirst lejā.
Ir populāri šie durvju vainagi, cilvēki tiešām arī veido tādus?
Ir populāri.
Privātu māju saimnieki.
Varētu domāt, ka tikai privātu māju, bet nē, ja pastaigā pa daudz dzīvokļu mājām, var skatīties, ka pie dzīvokļu durvīm ir nemaz netik reti sastopami.
Populārākie, protams, ir adventes vainagi, ko liek uz galda un rotā ar svecēm.
Skaisti, man liekas, ir, ka tas vainags ir ar stāstu, vai atvest no kāda ceļojuma tos materiālus, vai kaut kādus čiekurus no Dienvidzemēm, un viņš, protams, izskatīsies savādāk nekā tas, kas mums tepat mūsu mežiņā ir audzis. Vai arī, kad mazbērni ar omēm, piemēram, iet sēnēs vai jogās, un laicīgi jau sabāc tos materiālus, vai tos pašus čiekurus, vai zariņus, vai kādus ķērpīšus. Pasēdēsim pie tā vainaga, un mēs atcerēsimies to feino gājienu, kādi mums tur vēl tie beku kurvji bija salasīti, un kā mums tur pa to meču gāja.
Advents vainagiem arī ir kaut kādas tādas modas lietas, kas nāk katru gadu.
Jā, bet tās modas lietas ir stipri ar komerciju saistītas, jo ko nevar izreklamēt un ko nevar pārdot. Katru gadu ir kaut kādas tās modas krāsas un līdzīta kā apģērbam. Nu šogad mums ir smilšu tonīši, tur šokolādīte un kafija ar pienu un tur visi tie tonīši. Tas viens virzieniņš, tad ir otrs zaļais, tam mēs liekam bišķiņ zeltu, zeltiņu klātenu un tur atkal aiziet tā botānikas līnija un dzīvie materiāli.
Latvijas amatniecības kameras florista amata meistara Līga Lauriņa stāsta, ka katru gadu pati izgatavo 50 adventes vainagus, un lielākais izaicinājums līdz šim bijis izgatavot liela izmēra adventes vainagu. Arī Līgai mājās ir pašas gatavots adventes vainags.
Es neesmu tas kurpnieks bez kurpēm. Man tikai tiešām ir katru gadu. Un šogad man ir zaļais dzīvais vainags, man ir pašai daļdārs un man ir šie skujeņi dažādi. Šogad man tur ir kadiķu pamatne ar baltām svecēm un baltām un sudarbotām vumbām un čiekuriem. Un čiekuros man ir atkal īpašais stāsts, kā es pie viņiem tiku. Tur bija tā, kad es laicīgi iemainīju cidonijas pret čiekuriem. Tā kā man bija
kaut
šogad...
Kaut kādiem īpašiem čiekuriem?
Jā, dekoratīvie čiekuri bija.
Adventas vainagus var nopirkt, izvēle ir milzu liela. Nu, kāpēc tomēr ir svarīgi taisīt pašā?
Pirmkārt jau arī tas, ka tā ģimene ir kopā. Nu, reti jau tā ir, ka piesēžās mājas māte vai ne, un viena pati, nu, tur pin. Tur nāk bērni palīgāt, tur nāk varbūt kāds vīrs ar kādu skaistāku, lielāku zaru kaut kur atradis un nozāģējis, atnesis. Tomēr tas tāds ģimenisks pasākums, un galu galā, nu, varbūt arī šis ir tas mirklis, kad nevajag steigties, vajag pasēdēt visiem kopā un padomāt un varbūt arī jau paskatīties, kas kā mums tur pa to gadu ir gājis, ko mēs kopā visi esam paveikuši, ko padarījuši, un ja vēl varbūt ir paša mežā vai paša dārzā izaudzēts, nu tas arī ir kaut kas ļoti, ļoti labs.
Egļu vai kadiķu zari, čiekuri un citi dabas materiāli, nedaudz izdomas, un pašu rokām sarūpēts adventes vainags ienesīs svētku noskaņu arī jūsu mājās. Daina Zalamane, Latvijas Radio.